kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka booltan oduu kan sin dhageessu Annu Gusuu Taamireeti. Mootummaan Soomaaliyaa Itoophiyaan dhimma keessoo kootii seentee kutaa kibba lixaa Geedootti uummata walitti buusaa jirti jechuudhaan himate. Ministeerri Dantaalaa biyyattii ibsa jimaata kaleessaa baaseen waraanni Itoophiyaa doollootii ka'ee magaalaa Balad Hawoo osoo deemu humnootii mootummaa Soomaaliyaatiin dhaabsifameera jedhe. Mootummichi Soomaaliyaa dhimmicha bal'inaan ibsuurraa kan of qusate ta'us uummati bakkichaa fi waraanni Soomaaliyaa waliin ta'uudhaan humnoota Itoophiyaa gara magaalaa Balad Hawoo socho'aa turan uggureera jedheera. Kanaaf mootummaan Soomaaliyaa gocha jallata yookiin sirrii hin taane Itoophiyaan kutaa Geedootti gochaa jirtu nan balaaleffadha jedheera ibsa sana irratti. Hariiroon Itoophiyaa fi Soomaaliyaa laafaa kan dhufe Itoophiyaan Soomaaliilaandii waliin jalqaba bara kanaatti gargaarsa qarqara galaanaa Itoophiyaatiif akkasumas Soomaaliilaand immoo beekamtii Itoophiyaa irraa akka biyyummaatti argachuudhaaf walii mallatteessuu isaaniitiin booda akka ta'e sun immoo birmadummaa fi tokkummaa biyya kootii sarbuutaa jechuudhaan Soomaaliyaan ergii waliigaltee sana balaaleffatteen booda ta'uu ni yaadatama. Soomaaliilaandiidhaaf Itoophiyaan waliigaltee sana sirriidha jedhu. Kun osoo kanaan jiru Keeniyaa fi Yugaandaan karoora rakkoo biyyoota lamaanii jaarsummaan ilaaluudhaa fi dhiyeessanii fi pirezidantii Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootiin ifate akka simattu Itoophiyaan ibsitee jirti. Gama Itoophiyaatiin oduu himaa ministeera dantaa alaa Nabiyaat Geetaachoo dhimmicha mariin akka hiika argatu si'a ibsan gama Soomaaliyaatiin immoo Taanzaaniyaatti ambaasaaddariin Soomaaliyaa Eliyaas Alii Haasan yaada sana akka fudhatan dubbataniiru garuu karoorichi milkaa'uudhaa fi Itoophiyaan waliigaltee Soomaaliilaand waliin goote dhaabuu qabdi jedhan. Uummati Gaanaa pirezidentii fi bakka boota mana maree biyyatti filachuudhaaf har'a ganamaa eegalee buufata filannootti ba'ee sagalee kennaa oleera. Filannoon Gaanaa kunis kutaa Afrikaa hokkaraa ciccitootaatii fi fonqolcha mootummaatiin unkuramu keessatti gaheen dimokiraasii hammam akka ta'e kan itti ilaalamudha jedheera. Gaanaan seenaa umrii dhaloota tokkoo keessatti jeequmsa dinagdee hamaa wayitaa ishee quunnamee jiru kanatti kan gaggeessitu filannoo kana uummati miiliyoonii 18.7 filachuudhaaf galmaa'eera. Biyyi Gaanaa keessuma biyyoonni Afrikaa lixaa kaan wayitaa fonqolchaa fi jeequmsa garaagaraan jeeqamaa turan fakkeenya gaarii dimokiraasii keessatti leellisaa turte taatee fudhatamaa ture. Dinagdeedhaanis Afrikaa lixaatti kanneen sadarkaa duraatti waamamtu turte haa ta'u malee yeroo dhiyooti as hojii dhabummaa fi qaala'insi jireenyaa Gaanaatti rakkoo guddaa ta'e tureera. Kan ta'e kaadhimamtoonni 12 filannoo pirezidantummaaf kan dhiyaatan naa ta'u lamaan isaanii jechuunis itti aanaa pirezidantii biyyattii Mahmadu Bawumia NPP paartii jedhamurra akkasumas John Dramawi Mahama paartii NDC jedhamurra kanneen sagalee olaanaa argatu jedhamanii eegamanidha. Siiriyaatti mootummaa pirezidant Bashaar al-Assaad ganna 24 aangoorra ture kuffisuudhaaf haala haaraan ijaaramanii magaalota hedduu qabachaa kan jiran finciltoonni Siiriyaa sanbata kanas haleellaa isaanii itti fufuudhaan magaalota Suweedoo fi Daraa to'achuu isaanii ragaa viidiyoo waliin mul'isaniiru. Kaaba Siiriyaatti kan argamu magaalaa Aleppoo ergii qabataniin booda gara giddugalaatti ce'uudhaan magaalaa Hamaa karaa bahaatti immoo Deir al-Zur torban darbe keessa si'a qabatan dabalataan magaalonni lamaan Suweedoo fi Daraan kan finciltoota jala seenan. Mootummaanis naannoo magaalota Hamaaf Homs jedhamanitti of ijaaraa jiraachuu isaa si'a ibsu xiyyaara waraanaanis qabiyyee hidhattoota tumaa oleera. Haalli Siiriyaa kun ariitiin akkas jijjiiramuu isaa kan rifachiiseen biyyoonni Arabaa kaan haalli isaa naannoo giddugala bahaatti jeequmsa haaraa akka hin uumne sodaa qaban ennaa ibsan qaataa argama isheetiin ibsa haaraa baasteen haalli isaa birmadummaa Siiriyaatiif illee yaaddessaa akka ta'e tuqxeetti. Sirna Bashaar al-Assaad olchuudhaaf Raashaan haleellaa xiyyaaraa finciltoota irraan si geessistu Iraan humnoota Hizballaa qophii goteetti milishoonni Iraaq Iraaniin deeggaramanis 10,000 lakkaa'aman meeshaa guguddaa hedduu hidhatan mootummaa Bashaar baraaruudhaaf duuluuf ajaja eeggachaa jiru jedhameera. Bakka bu'oota mana maree Kooriyaa kibbaatiin aangoorraa haa turanii yookiin dhiisanii murteessuudhaaf qeeqamuuf kan turanii pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Yoon Suung Yeol carraan isaan eeggatu maal akka ta'e beekuun hin danda'amne sababaan silaa har'a miseensonni paarlaamaa biyyattii qeeqa sana ni gaggeessu jedhamee wayitaa eegamutti miseensonni garee ciccitoota mormitoota paartii PPP qeeqicha dura daqiiqaa muraasni wayitaa hafutti gumii sana dhiisanii bahu isaaniitiin jedhameera. Dhimma pirezidaanticha qeequu adda durummaadhaan kan gaggeessu garee mormitoota biraan Demokiraatik Paartii jedhamu jibaata sadhumaa miseensota paartii PPP akka deeggaraniin sirna qeequu kana gaggeessu gaafachaa jira. Sirna qeequu pirezidaantii Kooriyaa kibbaa kana gaggeeffamuudhaafi paartiin PPP paartii mormitoota warra kaaniif akka deeggarutti miseensonni isaa 8 sagalee laachuu qabu. Ummati gara 100,000 ta'u magaalaa guddoo biyyattiitti hiriira bahuudhaan pirezidaantichi akka qeeqaman iyyataa kan turee fi mormitoonnis sirna qeequu dhiisanii ba'an akka paarlaamichatti deebi'an gaafataa ooleera. Kooriyaan kibbaa jeequmsa keessa kan seente kibxas darbe pirezidaantiin biyyattii yaada farra mootummaa ta'e ittiin to'achuudhaaf akkasumas heera biyyattii kabachiisuudhaaf na fayyada jedhan seera cimaa labsii yeroo ariifachiisaa hojiirra akka oolchan labsuu isaaniitiin ture. Sun dheekkamsa guddaa kan itti kaase pirezidaant Yoon Suung Yeol har'a dhiifama gaafatanii ture. Uummatatti sodaa yookiin yaaddoo uumuu kootiif dhiifaman gaafadha. Labsii akkasii lammata irra deebi'ee hin labsu jedhan. Egaa oduun galgala kanaas kanuma ture. Gara qophii keenyaaf sin dabarsa an Nugusuu Taamireeti.
Dubartoota keenya kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Sagantaa keenya har'aatiin shamarree huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuun biyya keessaaf biyya alatti gabaaf dhiyeessitu dubbisneerra. Eebbinaaf malkaamuu yeroo ammaa hojii ishee waltajjii agarsiisa faashinii garaagaraa irratti dhiyeessaa maamiltoota hedduuf beekamtii horachaa akka jirtu sagalee Ameerikaaf himteetti Tsahaayi Daamxootu Finfinneerraa dubbise.
Eebbinaaf Malaakuu magaalaa Finfinneetti huccuu aadaa Oromoo ammayyeessuudhaan osoo aadaa isaan gadhiisin hojjechuudhaan maamiltoota biyya alaa fi biyya keessaa qabajettuuf dhiyeessaa akka jirtu himti. Eebbinaaf hojii huccuu aadaa Oromoo kan barumsa idilee barattee xumurtee cinaatti fedhii huccuu aadaa ammayyeessuudhaan sadarkaa addunyaatti dorgomaa ta'e dhiyeessuu waan qabduuf fedhii ishii barnootaan gabbisuuf murteessuu himti.
Jalqaba irratti fedhii isaa qaban ture. Fedhii isaa taansuudhaan immoo wantoota ilaalaa fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irratti tiivii irratti ilaalaa gaafa deemtu moor fedhii isaa irratti sii dabalaa deema. Garuu jalqabaaf fedhii isaa qaban ture. Sana booda barachuudhaan immoo gara hojii isaatti galee jechuudha. Namni tokko fedha tokko gaafa godhattu gara hojii sanaatti gara waan barbaadu tokkotti gaafa lixxu fedhiin kee fi bakka ga'umsa kee dabalaa deema. Guyya guyyaatti dabalaa deema jechuudha. Garuummoo hamma kanaan dura jalqabeerraa amma sadarkaan irra jiru baay'ee sadarkaan yaadee olittidha.
Yeroo jalqabaatiif hojii kana milkeessuudhaaf bu'aa bayii hedduun ishii mudachuus dubbatteetti.
Chaalenjii baay'ee jira. Yeroo mana keessatti hojjadhee deeliverii godhu gaafa achi ga'u yookaan kaaffee ittiin uffachiisa yookaan suuqii nama kadhadhee lixeen uffachiisa. Gaafa achitti uffachiisu amma kana manaa ba'ee manni koo yeroo sana fagoo ture achii ba'ee hammaan geessee uffachiisee booddee ergi ilaallee hin ta'u wayyaan suni jechuudha. Asii immoo fuudhee manatti deebisee sirreesseen immoo deebisee mana isaaniitti geessa jechuudha. Kuniyyuu baay'ee chaalenjii guddaa natti ture baay'ee jechuudha. Ammaan boo'uu gararraa jechuudha. Maal kan sa'aatii 4 ulfaatti sa'aatiin galuu jira. Namaaf geessee dhufuu didanii taa'anii eessanii asin jira achin jira naan jedhu sana booda immoo ergin taaksii irraa bu'ee iddoo biraattiin immoo deebisee geessa akka kanatti hin deemee hojjechaa ture jechuudha.
Erga hojii kana jalqabdee waggoota 3 lakkoofsuu kan ibsite Eebbinaaf amma maamiltoota biyya keessaa fi biyya alaatti horachuun hojiin ishii daran fudhatama argachuu himti.
Jalqaba utuun mana barnootaa isaan xumuranidha kan inni hojjechuu jalqabee manuma keessatti hojjechuudhaan deeliverii yookaan immoo nan gaggeessaaf hin ture namoota yookaan kastamarii kootii fi walumaa galatti waggaa 3 booteera. guyyaatti yeroo hojjechaa deemtu hojii keetti dabalaa deemta. Bareedina hojii keetii qulqullina isaarratti dabalaa deemta. Dhugaa dubbachuuf hin hojjenna. Baay'ee hojjenna. Kan sababa biraasii akkuma isaan nutti kennatanii amma isaan nutti kennatan caalaatti bareechinii hojjennaa fi biyya bakkeettis hin hojjenna. Kanaan duras hojjechaa turre waggaa lamaaf kan kana fakkaatan baay'inaan kastamariin koo biyya bakkeetti jiru isaaniifis deeliveriin goona namoota haaraa hojjechuu barbaadanii fi kontaaktii gochuu barbaadaniif immoo sa'aatii isaan barbaadanitti onlaayiniidhaan argachuu danda'u karaa sooshaal miidiyaatiin hojjennee deeliveriin goonaaf jechuudha.
Waltajjii agarsiisa garaagaraa irrattis hojii ishii kana dhiyeessaa jirti.
Faashin shoo garaagaraatti dorgomee beeka. Keessattuu waggaa lama dura kan irreechaa yeroo waqtii irreechaa keessa walargaa ibeentii irratti kana malees immoo mana barnootaa garaagaraa yeroo modeloota mana barnootaa modelingii eebbisanii fi kana malees immoo dhiyeenya kana numaan ibeentii irratti dhiyeesseera jechuudha.
Keessumaayyuu shamarranii fi dargaggoonni hojii xixiqqoo tuffachuu irra wantoota naannoo isaanii jiranitti fayyadamuudhaan madda galii godhachuu danda'u jechuunis muuxannoo ishee qoddeetti.
Keessumatti shamarraniif dhaamsiin dhaamuu barbaadu. Shamarran gaafa hojjetanii amma ijoollee dhiiraa caalaa shamarran gaafa waan tokko hojjetanii fudhatanii ba'anii fudhatamni isaan qaban baay'ee guddaadha. Iddoo baay'eetti jechuudha. Gaafa shamarran hojjetanii cimtuudha, jabaadhu namni siin jedhu baay'eetu jira. Namni siin beennellee hojii kee irruma keessaa ilaaliti ilaaluudhaan baay'ee si jajjabeessa. Baay'ee si fudhata. Fudhatama guddaa argatu shamarran jechuudha. Kanaafiyyuu sadarkaa maxinnoo irraa ka'anii iddoo guddaa ga'uun ni danda'ama. Anis amma kan hin gorsa kana kennaa jiru waan hin ragee, waan hin argadhe, waan hin baree garuummoo isa taa'uurraa hin hojjetu caala. Kanaafiyyuu harka namaa eeggachuu kana kanarraa utuu hojjettaniidha yaada. Biizinasiin immoo baay'ee jira addunyaa. Biizinasii kan isaanii kan ta'e, maashinii isaanii kan ta'e ilaalanii utuu hojjetanii baay'ee bareedaadha.
Namni tokko waan barate eebbifame qofaadhaan hojii qacaramuudhaaf barbaadurra fedhii waan hojjechuu barbaadu addaan baafachuu qaba. Jechuunis hojii ishiitti milkooftee namoonni ishiin qacarte hojjechiisaa turtellee hojii ofiisaanii uummachuu ibsitee jirti.
Namoota sadiif carraa hojii kenneera. Namoota na bira turanii kan mataan isaanii hojjechuu jalqaban jechuudha. Jalqaba gaafan hojii kana jalqabe mana barnootaa dhaqaa. Gaafa mana barnootaa deemu waan kastamarii koof immoo qodaa isaanii yookaan wanta hojjedhe deliverii godheen deebi'a jechuudha. Asiitii hanga baay'ee fagoon deliverii goggoodha. Yeroo sanaa jechuudha barachaa utuun eebbifamin utuun giraajuweetiin godhin immoo shoorumii xinnoon banadhe jechuudha. Kaka'umsuma kootiin sii galee. Kanaafiyyuu utuu tattaafatanii biizinasiin baay'ee jira isa keessa gaggalaa gaafa deemanii isaaniyyuu gaafa guddisaa deemanii hin galaaf garuu utuu keessa hin galinii teessee ilaaltee hojiin hin jiru jechuu hin dandeessu.
Eebbinaaf fuuldureetti huccuu aadaa Oromoo kana osoo aadaa isaan gadhiisin ammayyeessuudhaan waltajjii faashinii sadarkaa idila addunyaa garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan beeksuudhaaf qophiitti jiraachuu ibsitee jirti. Gabaa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damxoo Finfinneerra.
Amma immoo gara qophii dhandhamanna muuziqaa har'aaf qindaa'etti dabarra.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dhufqaad Mordaa.
Qophii kana keessatti muuziqaawwan artistoota Oromootiin hojjetamanii fi kan biyya alaas isinii dhiyeessina. Seenaa muuziqichaatii fi artistootaas darbinee isinitti himna.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa jirraa. Jennee yoo jalqabne yoo jirraa hunda baachaa.
Jirra bullee barii arguuf garaa nu baltisee yaanuyi yaa waa irraanfachuuf.
Yawa iram fachu fianui. Yawa iram fachu fianui. Yawa iram fachu fianui. Yawa iram fachu fianui. Barakana yo jamma bonna kesa tesse bonna otti ala bashe il morer mai shirani graf kalbi ki ya katani okan sirati tu fiadai algoden an sirati ta algoden an sirati ta sifuten ichi kolita sifuten kulli solita sifuten da
Wallisa tashome ya segidi dambi dollo titala tegudate Amerika tidullome sirbotan afan oromote ni sirbekesa Bishan abbaya hinijedu edube kamata afi jalla tamata Kottu kottu jetta karakamin nufa Abbanke hamada ifan karra chufa
Bishana baya ya dalila ko bare kutara kutabiya ko sikutekala kutu garako Bishana baya kutu patu jeta Bishana baya karaka manuba Bishana baya kutu patu jeta Bishana baya karaka manuba Bishana baya appa ke hamana Bishana baya ifankarra chufa Bishana baya yadarila bare kutana kutabiya sifutekala kutu garako bishana baya bishana kapojo bishana baya sobeda lacha bishana baya bishana kapojo bishana baya sobeda lacha bishana baya watakale dugu bishana baya si akumacha bishana baya yetagila bare tutana kutabiya sifutekala kutu garako sifutekala kutu garako bishana baya heli mana godu bishana baya murpake jalati bishana baya natasana godu bishana baya kutu takirati bishana baya yosunu ratulti bishana baya kukati jalati bishana baya yatakila bare kutana kutabiya sifutekala bishana baya yetalila bare kutana kutabiya sifutekala kutu garako yana sifutekala
kan hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa isinii darbuudha. Qophii keenya kana keessatti sirbootan artistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan sabaa fi sablammii ollaa Oromoo jiranus ni dhandhamanna. Akkuma kanaan har'as gara sirba biyya saba kafaatti adeemna. Eekee waa kaa'ee jedha Wassinaacho Atnaafee yookiin Boongaan eekee waa kaa'ee. Hordofaa jirtan qophii dhannamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudha.
Arreni ko tukad, baradad, Afrika, Enyure, Bukiska, Yomre, Wamika, Enyure, Enyure, Manuma, Manuma. Shete Gorano Gore Bayete Malisa Malisi Joram Wanufi Kalbiko Sito Fute Ulule Godo Tafufa Mieshete Kaboro Bari Simbertu Silale Kabro Tanufa Mkatese Niftumbe Lama Mbaritu
Wallen Kenya Itano Badru Ibroti Shamarran Oromo Fars Walin Hafarsinu
Shamarran Oromo Ya Bolole Arimarto Vajgari Zilki Tole Adabon Tiptu Kamna Nabodi Ladane Bolole Shamarran Oromo Ya Bolole Arimarto Vajgari Zilki Tole Adabon tip to come, can I put it on the level?
Ordofto ta Kenya qopin annamanna muzika sagale America saganta afan oromorra iseni darbu kan harra kanumarra wata qopi Kenya torban ufutini amma walitide benutti bakajirtanutti fayyata asinin jenna nagatti bula an bafkadu moroda
Bon tip to come, can I put it on the table?